Brothers and sisters, President Monson has invited me to present the names.
Mga kaisunan, si President Monson, midapit na ako sa pagngalan sa mga general officer of Area 70 alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson, isip propita, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Henry Binion Eyring, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan, og Dieter Friedrichs Odrop, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong oyon, pakita kini. Katong supa, kung aduna, mahimong mupakita niini. Ang pagbutar na record. Gisugyot nga atong paluyuhan si Russell M. Nelson, isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, o ang musunod, isip mga sakop niya na nga quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rusban, Gary E. Stevenson, og Dale G. Rinlan. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimo mo pakita niini. Ang pagbutar na record. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan og korom sa napulog duha ka mga apostoles, isip mga propita, manalagna og tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kun adu naman, sa samang paagi. Ang pagbutar na record. Gisugyot nga atong i-release ang musunod, isip mga Area 70s sugod sa Mayo 1, 2016. Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chapi, Eliezer S. Colliado, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo D. Feo, Donald D. Dessler, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David B. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Moroni Gauna, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hayam, Brent J. Hellier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matty T. Utenos, Chang Ho Kim, Alfred Kiyongo, Dean E. O. Levitt, Remigio E. Mime Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Mans, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fossard Pero, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Stevan J. Resig, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan A. Smuts, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. Swick, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian L. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, og Terry L. Wade. Katong kinsa mo apil namo sa pagpadayag ug pasalamat sa ilang maayo kaayo nga pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release uban sa kinasingkasing nga pasalamat sila Sister Rosemary M. Wixom, Cheryl E. Esplen, og Mary R. Durham, isip Primary General Presidency. I-reserve sab nato ang tanang membro sa Young Men General Board. Ang tanan nga mapil na mo sa pagpasalamat ni ini mga sister sa ilang talagsaong pagsirbisyo o debosyon, palihog, ipakita kini. Isugyot nga itong palihuan ang bagong General Authority 70, W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo D. Feo, Peter F. Mers, K. Brent Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, Og, Ivan E. Smuts. Ang tanang oyon, palihog ipakita kini. Ang dili oyon, sa samang paagi. Gisugyot nga itong palihuhan, ang masunod isip bagong mga Area 70. P. David Agasani, Kelmer A. Aguero, Rini R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangeter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Behisti, Matthew Binazar, Hoberman Bien Amy, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kame, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chiazzi, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael E. Gillenwater, Daniel J. Hamilton, Matthias Held, Tamatli Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Kawaya, Tad S. Larkin, Pedro X. Larial, Juan J. Livreno, Felix E. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pease, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Pirotti, Mark P. Pitiro, Alan T. Phillips, Thomas T. Pride, Brian L. Rosen, Renee Rumay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Smuts, Mincy Benjamin Tai, Heber D. Texera, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. Ang tanang oyon, palihog ipakita kini. Katong supak, kon aduna man. Igsugyot nga atong palihuhan si Joy D. Jones nga moserbiso isip primary general president oban ni Jane B. Bingham isip first counselor og Bonnie H. Cordon isip second counselor. Katong oyon, mahimong mapakita nini. Si bisan kinsa nga supak, pakita usab kini. Gisugyot nga atong palihuhan ng ubang mga general authority o mga area 70 o kinatibukang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Ang tanang oyon, palihog ipakita kini. Katong supak kun aduna man. President Monson, ang tanang pagboto na record. Mapasalamaton kami kanyang tanan na nagpaluyo sa mga leaders sa simbahan sa ilang mga calling. Giimbitar nato ang bagong natawag karon sa pag-ari sa tubangan o paglingkod sa ilang lingkuranan. Ikan kinisa sa lain-laing lugar. Niya na sila.
Always says it's a long walk.
Si President Monson mingon nga taas kayo og laktanan.
Thank you, brothers and sisters.
Salamat mga kaigsoonan.
As previously announced,
sumala sa gipahibalo si Kevin Jurgensen mubasa sa Church Audit Report. Unda ni Brock P. Hills nga mupresenta sa Statikanhong Report sa simbahan alang sa 2015.